Alı, dünya bərbəzəklərinə qarşı etinasız, mənəvi üstünlüklərə malik bir şəxsiyyət idi. Hətta ona bir sıra kəramətlər də nisbət verilir. O zamanın hadisələrinin mahiyyətini dərindən anlayır, Şiə dünyasının öndə gedən əsas alimlərinin malik olduğu geniş və aydın dünya görüşə sahib idi. Dəfələrlə zamanının rəsmi dövlət və məzhəbi orqanları tərəfindən ona müxtəlif vəzifələr təklif edilsə də qəbul etməmişdir. Əksinə, Qafqaza nəzarət edən despot Rus hakimiyyəti dövründə şiələrin mənəvi rəhbərliyini öz öhdəsinə almışdır. Bu ilahi alim 1910-cu ildə vəfat etmişdir. Pak cənazəsi Qafqaz məntəqəsinin rəsmi dövlət məqamları, alimləri və xalq tərəfindən ehtişamlı mərasimlə Mərdəkandakı şəxsi bağında torpağa tapşırılır. İndi də şərafətli məzarı məntəqə xalqının ziyarət yeridir. Müqəddəs ruhunun bərəkətləri artıq olsun. Şeyxul İslam Mulla Əbdüssəlam Axundzadə Saliyani, Qafqazın əzəmətli alimlərindən, ali məqamlı ruhani və tədqiqatçılarından biridir. 1843-cü ildə, deməli 1259-cu Hicri Qəməri ilində Saliyan şəhərində ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Atası məntəqənin fəzilətli və tanınmış ruhanilərindən biri idi. Geniş imkanlara malik və zəngin kitabxanası var idi. Əbdüssəlam mədrəsə dərslərini, dini hövzənin bəzi müqəddimə dərslərini və bir sıra ali səthi usul, fiqh, təfsir və hədis dərslərini atasının və məntəqənin başqa ruhanilərinin huzurunda öyrənmişdir. Şeyxul İslam güclü istedada və fövqiladə fikir yürütmək və təhlil qabiliyyətinə malik idi. Bu dəyərli alim az bir müddətə Fars, Ərəb dillərini mənimsəyərək, kəlam və tarix sahəsində geniş mütaliələr edirdi. Bununla da qiymətli tədqiqatlar və əsərlər yaratdı. Beləliklə, Saliyandakı alim və ruhanilərindən bəhrələnərək, usul, fiqh, təfsir və hədis sahələrindəki təhsilini tamamladı. Təəssüflər olsun ki, onun harada və necə təhsil alması haqqında kamil məlumat yoxdur. Lakin onun elmi əzəməti və şöhrəti, qələmə aldığı əsərlər, bəzi tanınmış elmi dini hövzələrdə təhsil almasından xəbər verir. Hər halda o geniş fəaliyyətlər və cavan nəslin təlim tərbiyəsi sahəsində özünə məxsus olan yeniliklərlə mühüm rol oynamışdır. O, Məhəmməd Peyğəmbərin xalis dininin, Qur'an elmi və pak Əhl-Beyt əleyhümussalam məarifinin yayılmasında sadiq, əmanətdar və fədakar keşikçi idi. O, 1861-ci ildə Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi tərəfindən Tiflis, yaxud Tiblisi şəhərindəki yeni inşa edilmiş mədrəsədə tədris etməyə dəvət edilir. 7 il orada tədrislə məşğul olur. Bu müddətdə öz bacarığı ilə müvəffəqiyyətli nəticələr əldə edərək و چوخسایل جوانلاری قرآن و اهل بیت معارفیله تانش ادیر. الا بونا گوره ده 1878 ایلده بیر علمی شخصیت کمی گرجستاندکی قوری سمیناریاسنا دعوت ادیلیر. Bu, onun fəaliyyətlərinin yeni başlanğıcı olur. Çox saylı və müxtəlif çıxışları və tədris metodları ilə böyük bir kütlənin diqqətini özünə cəlb edərək, onları İslam mə'arifi və əhkamı ilə tanış edir. Beləliklə də 1894-cü ildə Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin Şeyxul İslamın məqamına layiq görülür. O, Azərbaycan Respublikasından olan ilk Şeyxul İslam idi. Onun əzəmətli dərrakəsi və müdiriyyət bacarığı Rusiya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin, Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin tabiçiliyinə keçməsinə səbəb olur. Şeyxülislam Əbdüssalam Axundzadə Salyani bir sıra əsərlərin müəllifidir. Məfatihul Lisanil Farsi, Sərfi Müxtəsər, Xətti Təlliq və Tədqin, Müizə və Nəsihətlər, Rəsailətul Əhkam, Ümdətul Əhkam, Kitab-ı Müəllifi Ətfal, Müqəddəs Peyğəmbərin Tarixi. Bu kitab Əbdüssalam Axundzadə Salyaninin ən qiymətli əsərlərindəndir ki, 1892-ci ildə qələmə almışdır və 1893, 1901, 1903-cü illərdə dəfələrlə çap edilmişdir. İlahi və zəhmətkeş alim 1907-ci ilin noyabr ayının 18-i, 1325-ci hicri qəməri ilinin şəvval ayının 12-sində Tiblisi şəhərində dünyadan köçərək haqqın dərgahına ucaldı. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişini burada tamamlayır və sizin ən gözəl və təravətli anlar yaşamağınızı Tanrıdan diləyirik. Yenidən görüşmək ümidilə.
Azerbaycan Respublikasında saat 17 Azərbaycan Respublikasında saat 17.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi deyir, müharibə sevər deyilik. Lakin zorakılığın qarşısında dayanacaq. İran Xarici İşlər Naziri deyir, milli mənafeyimizi müdafiə etməkdə qəti mövqedəyik. Qəzzada 19 min uşaq şəhid olub. Sünis rejim Qəzzada yeni bir keçid yaratdı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ölkə strategiyasının milli maraqları müdafiə etmək və müəyyən edilmiş üfüqlərə doğru irəliləmək olduğunu bildirərək deyib, İran İslam Respublikası müharibə sevər deyil, lakin zorakılıq və məcburiyyəti qəbul etmir və buna qarşı dayanacaq. General-mayor Məhəmməd Baqiri bazar günü 5 apreldə Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahı və Xatəmül Ənbiya Mərkəzi Qərargahının komandirləri, rəhbərləri və heyətinin iştirakı ilə keçirilən toplantıda deyib, Siyonist rejimlə hərbi qarşıdurmada və doğru vəd əməliyyatlarının həyata keçirilməsində düşmənin və özümüzün imkanlarını güclü və zəif tərəflərini hər tərəfli sınaqdan keçirdik və ən qısa zamanda bəzi problemləri diqqətlə həll edə bildik. İndi qətiyyətlə və dəqiq məlumatla deyirəm ki, hava hücumundan müdafiə sistemimizin vəziyyəti, raket istehsal və qabiliyyətinin səviyyəsi, pilotsuz uçuş aparatları və kruz imkanları iki doğru vəd əməliyyatı və düşmənin 26 oktyabr əməliyyatı ilə müqayisə oluna bilməz. Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi ABŞ-nin yeni prezidentini nasist və zorakı adlandıraraq deyib, bugün dünya şahiddir ki, o düşmənləri ilə yanaşı, dostları və müttəfiqləri ilə də toqquşmuşdur. O, bu yaxınlarda İslam İnqilabının Ali rəhbərinə məktub yazdı. Ali rəhbərin tədbirləri və sərəncamları nəzərə alınaraq özünə uyğun cavab aldı. İslam İnqilabının Ali rəhbərinin tədbirləri ona əsaslanırdı ki, biz müharibənin təşəbbüskarı deyilik, lakin istənilən təhdidə var gücümüzlə cavab verəcəyik, o bildiribdir.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib, İranın Trumpın məktubuna cavabı, məktubun məzmun və üslubuna uyğun şəkildə verilib, eyni zamanda diplomatik imkanlardan istifadə fürsəti də qorunub saxlanılmışdır. İraqçı dünən xarici ölkələrin İrandakı səfirləri və nümayəndələrin iştirak etdikləri Novruz bayramı mərasimində dedi, biz milli mənafi və dövlət suverenliyimizi müdafiə etməkdə qəti və ciddi iradə nümayiş etdiririk. İrana qarşı tətbiq olunan ədalətsiz sanksiyaların ləğvi müqabilində qarşılıqlı etimadın yaradılması prinsip əsasında nüvə proqramımız və sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı danışıqlar aparmağa hazırıq. Bu barədə daha ətraflı həmkarımın xəbər reportajında.
İranın Trumpın məktubuna cavabının onun məktubunun məzmun və tonuna uyğun olaraq verildiyini, eyni zamanda diplomatiyadan istifadə imkanının da qorunduğunu bildirən İranın Xarici İşlər Naziri bəyan edib Biz özümüzü bütün ehtimal edilen veya mümkün hadiselere hazır saxlamışıq və öz maraqlarımızı və milli suverenliyimizi müdafiə etməkdə qətiyyətli və ciddiyik. 2025-ci il Novruzun anım mərasimi aprelin 5-i şənbə günü axşam Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçının ev sahibliyi ilə Tehranda yaşayan səfirlər və diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərlərinin geniş iştirakı ilə keçirilib. İranın Xarici İşlər Naziri bu mərasimdə Növruz və Fitr bayramlarını təbrik edərək və 2024-cü ilin hadisələrini İran və region üçün hadisəli və çətin bir il kimi nəzərdən keçirərək, İran İslam Respublikasının 2025-ci ildə prinsipial və məsuliyyətli siyasətlərini irəli aparmaq əzmində olduğunu vurguladı. İraqçı Qəzza, Livan və Suriyada Siyanist rejimin hücumları və cinayətlərinin törətdiyi bəşəri faciələrə, eləcə də ABŞ-ın Yəmənə qarşı qeyri-qanuni hücumlarına toxunaraq, məzlum Fələstin xalqının istirablarına son qoymaq, İsrail və Suriyaya qarşı təcavüzün dayandırılması üçün ölkələr arasında həmrəylik və əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb. Xarici İşlər Naziri həmçinin İran İslam Respublikasının beynəlxalq hadisələrə qarşı məsuliyyətli və ehtiyatlı yanaşmasına işarə edərək belə bir açıqlama verib. İranın ABŞ prezidentinin məktubuna cavabı onun məktubunun məzmun və tonuna uyğun olaraq verilib və eyni zamanda diplomatiyadan istifadə etmək imkanı da qorunub saxlanılıb. İraqçı aydınlaşdırdı. Prinsipcə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin əleyhinə olan daim güc tətbiq etməklə hədələyən və özünü müxtəlif rəsmləri tərəfindən ziddiyyətli mövqe tutan tərəflə birbaşa danışıqlar mənasız olacaq. Lakin biz yenə də diplomatiyaya sadiq qalırıq və dolayı danışıqlar yolunu sınamağa hazırıq. Xarici İşlər Naziri İranın nüvə proqramının tamamilə dinç xarakteri daşıdığını xatırladaraq deyib, İran daha əvvəl nüvə proqramının mahiyyətinə əmin olmaq üçün birgə hər tərəfli fəaliyyət planında bir sıra könüllü tədbirlər qəbul etmişdi, lakin bu sazişdən bir tərəfli qaydada geri çəkilən avuş oldu.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı 5 aprel Fələstinli uşaqların müdafiəsi günü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda uşaqları qorumağa və siyonist rejim başçılarını mühakimə etməyə çağırıb. Hərəkatın bəyanatında deyilir ki, zaman keçdikcə siyonist rejimin Fələstinli uşaqlara qarşı cinayətləri dayanmayıb və biz rejim başçılarının mühakimə olunmasını tələb edirik. Hərəkatın davamında deyilir ki, Qəzəyə qarşı başlayan hərəkatın bəyanatının davamında deyilir ki, Qəzəyə qarşı soyqırım müharibəsi başlayandan bəri 19 min fələstinli uşaq şəhid olub, 39 min uşaq isə valideynlərindən birini və ya hər ikisini itirib. Bu arada Qəzə Səhiyyə Nazirliyi də Siyonist rejimin Zolaqdakı yeni cinayətlərinə işarə edərək bildirib ki, son sutqada bu bölgədə 60 nəfər şəhid olub və Ələqsa tufanı adlı əməliyyatdan sonra başlayan İsrailin geniş miqyaslı əməliyyatlarında şəhidlərin sayı 50669 nəfərə çatıbdır.
Siyonist rejim ordusunun Qəzza zolağına quru hücumunun davam etdiyi bir vaxtda Tel Aviv dünən öz qüvvələrinin Qəzza zolağının cənubunda yaradılmış yeni təhlükəsizlik keçidində yerləşdirildiyini açıqlayıb. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bir neçə gün əvvəl vurğulamışdı ki, Muraj adlı yeni keçidin yaradılmasında məqsəd məhbusları təhvil vermək üçün Həmasa təzyiqi artırmaqdır. O, həmçinin əlavə edib ki, bu keçid Qəzzanın cənubundakı Rəfah şəhərini Qəzza zolağının qalan hissəsindən ayıracaqdır. Associated Press xəbər agentliyinin məlumatına görə, İsrail mediasının dərc etdiyi xəritələr bu keçidin Qəzza zolağının şərqindən qərbinə qədər uzandığını göstərir. Keçiddə İsrail ordusunun 36-cı briqadasının təcavüzkar qüvvələri yerləşdirilib, lakin onların sayı məlum deyil.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının paytaxtı Washington'da yerli vaxtlar şənbə günü iki büyük etiraz aksiyası keçilib. Biri Donald Trump və Elon Musk'ın iqtisadi siyasətlərinə və minlərlə işçinin işdən çıxarılmasına etiraz olaraq, digər isə Qəza xalqına dəstək və Washington'un İsrailə dəstəyinə son qoyulması və Trump administrasiyası tərəfindən ifadə azadlığının sıxışdırılmasına qarşıdır. Washington'da minlərlə insan Donald Trump administrasiyasını İsrailə silah tədarükünü dayandırmağa və İsrailin Qəzəyə hücumunu dayandırmağa çağırıb. Minlərlə Fələstin tərəfdarı nümayişçi İsrailin Qəzəyə və soyqırıma qarşı müharibəsinə son qoymaq və Trumpın söz azadlığına qarşı müharibəsinə qarşı çıxmaq üçün qlobal intifazəyə çağırıb. Amerika mətbuatının yazdığına görə Ağ Evdən başlayan bu nümayiş ABŞ Kongresinə qədər davam edib və etirazçılar İsrailin soyqırımını və Fələstinlilərə qarşı holokostu dayandırmağı tələb ediblər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları hələ ki nəticə verməyib. Sabiq Xaricişlər Naziri Elmar Məmmədyarov yerli internet portalı ilə müsahibədə bunun səbəblərini izah etmişdir. 2020-ci ildə baş verən ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra tərəflər tez-tez razılığa yaxın olduqlarını bildiriblər. Bu il martın 13-də hətta sülh müqaviləsinin mətninin tam razılaşdırıldığı elan edildi. Lakin bu yekun sənəd bugünə kimi imzalanmayıb. İravandan gələn fikirlərə görə bu prosesdə əsas maniə Bakının irəli sürdüyü şərtlərdir. Belə ki, Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları çıxarılmalı, ATƏT-in Minsk qrupu isə buraxılmalıdır. Lakin Azərbaycan keçmiş Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov sülh sazişinin imzalanması prosesinin ləngiməsinin hüquqi, siyasi və beynəlxalq amillərlə bağlı olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı açıq iddialar var ki, bu da gələcəkdə sülh müqaviləsinin hüquqi qüvvəsini sarsıda bilər. Sabiq nazir həmçinin ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı maraqlı nüansları da diqqətə çatdırıb. O qeyd edib ki, Ermənistan sözü gedən qrupun fəaliyyətini rəsmən dayandırmağa tələsmir. Bununla yanaşı, ABŞ və Fransa Minsk qrupunu Cənubi Qafqazda təsir aləti kimi saxlamaq istəyirlər. Elmar Məmmədyarov əlavə edir ki, vasitəçilər heç vaxt bir tərəf olmur. Hər biri öz ölkəsinin maraqları naminə proseslərə təsir göstərməyə çalışır. Ona görə də birbaşa danışıqlar daha etibarlı modeldir. Elmar Məmmədyarovun bildirdiyinə görə, danışıqların hazırki mərhələsində tərəflər sənədi paraf edə bilərlər. Bununla belə, onun imzalanması tələsmədən yalnız hüquqi təminatlar təmin edildikdən sonra baş verməlidir və Azərbaycanın gözləntisi gələcəkdə bu sazişin etibarsız sayılmasının qarşısını almaqdır.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbçiləri döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Bu barədə Bestor Muzov Telegram kanalı erməni jurnalist Voskan Serkisiyana istinadən bildirib. Erməni revanşistlər bildirirlər ki, şərti sərhəddə atəş səsləri eşidilir. Ermənistanın iqtidar yönlü mediası isə şərti sərhəddə atəş açılması ilə bağlı məlumatı təksib edib.
Gürcüstan hökumətindəki kadr dəyişiklikləri hakimiyyət sistemində yaxşılaşdırma məqsədi daşıyır. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın baş naziri İrakli Qabaxidzə bəyan edib. Xatırladaq ki, bu həftə ərzində dövlət təhlükəsizlik xidmətinin başçısı vəzifəsində dəyişiklik baş verib, regiona İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi iki quruma bölünüb və yeni Ədliyyə Naziri təyin olunub. Yenilənmələr hər zaman istənilən komandada lazımlıdır. Bu halda biz hesab edirik ki, son günlər baş vermiş proseslər hökumətin fəaliyyətini daha da yaxşılaşdıracaq, bunu yeni formalaşmış komanda təmin edəcək. Bizim peşəkarlardan ibarət çox yaxşı komandamız var deyə Gürcüstan baş naziri Qıvaxıdzə qeyd edib.
Donetsk vilayətinin Toretsk şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə Rusların itkiləri 50 mini ötüb. Bunu Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 100-cü əlahəttə mexanikləşdirilmiş briqadasının kapitanı Sergey Xominski Ukrayna radiosuna açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə onun olduğu briqada 2024-cü ilin iyulundan Toretskdə döyüşür. Şəhər uğrunda döyüş 9 aydır davam edir. Bu müddət ərzində düşmən heç bir mübaliğəsiz canlı qüvvə sarıdan fəlakətli itkilər verdi. Toretskdə düşmənin ölən hərbçilərinin sayı 15 mini keçib, yaralılar da nəzərə alınmaqla ümumi itkilər 50 mindən çoxdur, o bildiribdir.
Rusiya qüvvələrinin Ukraynada irəliləməsi xeyli ləngiyib. BBC xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat xidməti X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, 2025-ci ilin birinci rübündə ərazi qazancıları azalıb. Kəşfiyyat məlumatlarına görə 2025-ci ilin martında Rus qoşunları Ukraynanın təxminən 143 kvadrat kilometr ərazisini ələ keçirib. 2024-cü ilin noyabr ayında isə Rusiya 700 kvadrat kilometrdən çox ərazini işğal etmişdi. O vaxtdan bəri Rusiyanın irəliləyiş tempi aydan aya azalır. 2025-ci ilin martında Rus qoşunlarının əsas irəliləyişi Donetsk bölgəsində olub. Rusiya əməliyyat mövqeyini yaxşılaşdıra bilmədi. Ukrayna qüvvələri də Pokrovsk ətrafındakı bəzi əraziləri geri alaraq taktiki əks hücumlar həyata keçirib, məlumatda qeyd olunur.
Avropa İttifaqı Ukraynaya mümkün qoşun yer edilməsini Avropa ordusunun yaradılmasının başlanğıcı adlandırıb. Bunu Funke Media qrupuna müsahibəsində Avropa Xalq Partiyasının və onun Avropa Parlamentindəki fraksiyasının rəhbəri Manfred Weber deyib. Weber bildirib ki, Ukraynada sülhün təmin edilməsi NATO daxilində Avropa ordusunun yaradılması üçün başlanğıc nöqtəsi ola bilər. Partiya rəsmisi Almaniyanın gələcək kabinetini ABŞ-dən daha az silah almağa çağırıb. Almaniya hökumətinin hərbi tədarük fondlarının demək olar ki, 80% Amerika məhsullarına xərclənib. Bundan sonra Avropalı vergi ödəyicilərinin pulları məhsul alınmasına və iş yerlərinin yaradılmasına yönəldilməlidir, deyə siyasətçi bildirib. Konkret olaraq, Weber Avropa İttifaqını vahid raketdən müdafiə sistemi yaratmağa, peyk nəzarətini birgə həyata keçirməyə və kiber təhlükəsliyi təmin etməyə çağırıb. Avropa bir daha heç vaxt özünün təhlükəsliyinin və rifahının ağ evdə kimin oturduğundan asılı olduğu vəziyyətə düşməməlidir. Biz indi müdafiə məsələlərində Avropa təhlükəslik arxitekturasını qorumalıyıq. 2030-cu ilə qədər ay Avropa İttifaqı özünü müdafiə edə biləcək qədər güclü olmalıdır, o bildiribdir.
Almaniya Silahlı Qüvvələri bu ilin payızında Rusiyanın mümkün hücumuna qarşı hazırlanmış senari əsasında geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirməyi planlaşdırır. Bu barədə Almaniyada çıxan Bild qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, təlimlər sentyabrın 25-də Hamburg şəhərində başlayacaq. Almaniya ordusu Rusiyanın qərbə mümkün hərbi müdaxiləsinə qarşı hazırlıq məqsədi ilə senari üzərində işləyəcək. Nəşrin məlumatına əsasən bu təlimlərdə NATO ölkələrindən ümumi sayı 800 minə çatan hərbi qüvvənin iştirakı nəzərdə tutulur. Təlimin əsas məqsədi kritik infrastrukturu qorumaqdan çox böhran vəziyyətində NATO qoşunlarının Baltikyan ölkələrə və Polşaya nə qədər sürətlə yerləşdirilə biləcəyini yoxlamaq olacaq. Qərbli ekspertlər qeyd edirlər ki, Rusiyanın qərbə qarşı real hərbi hücumu 4-5 il ərzində baş verə bilər.
Demokrat kongresmen El Green, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın impeachmentini təklif etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Bu barədə Hill nəşri məlumat yayıb. Bizə bu dəfə onu günahkar elan edəcək senat lazımdır. O, Goliath'dır. Orduda generallara Ədliyyə Nazirliyinə, Respublikaçılar Partiyasına nəzarət edir. Amma dostlarım, hər Goliath'ın bir Davudu var. Cənab Prezident, bilmənizi istəyirəm ki, Davud yaxın 30 gün ərzində sizə impeachment elan edəcək, yaxın 30 gün ərzində impeachment tətbiq edəcəyəm, Green bildirib.
Amerikalı milyarder və ABŞ hökumətinin effektivliyi departamentinin rəhbəri Elon Musk, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın siyasətinə zidd olaraq, ABŞ və Avropa İttifaqı arasında azad ticarət zonasının yaradılmasına çağırıb. CNN xəbər verir ki, bu barədə İtaliyada keçirilən Liqa Kongresində çıxışı zamanı bildirib. Ümid edirəm ki, həm Avropa, həm də ABŞ-nin azad ticarət zonası yaratmaqla ideal şəkildə sıfır Rusun vəziyyətinə keçməsi barədə razılıq əldə olunacaq, deyə o bildirib. İş adamı həmçinin qeyd edir ki, Avropa İttifaqındakı hərəkət və məşğulluq azadlığı ABŞ-yə də şamil edilməlidir.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım buludlu düşəcək, temperatur Tehranda 14-25 dərəcə isti olacaq, Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 6-23 dərəcə isti, Culfada 11-26 dərəcə isti təşkil edəcək, Məşəd şəhərinə gəlincə yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 15-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 5-24 dərəcə isti, Biləsuvarda 7-21 dərəcə isti olacaq. Vənahətdə Astara şəhərində hava qismən buludlu düşəcək, temperatur Astarada 12-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Dinləyicilər, sabah bazar ertəsi günü aprel ayının 7-si, Şəvval-ül-Mükərrəm ayının 8-də. Sərçağ şəhər vaxtla saat 4:52 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:16 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:43 dəqiqədə gün orta və saat 19:25 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
General salamı deyib biz müharibəyə başlamayacağıq, lakin istənilən müharibəyə hazırıq. İran İslam İnqilabı Keşişləri Korpusu Sepahın başkomandanı deyib biz müharibəni başlayan tərəfi olmayacağıq, lakin istənilən müharibəyə hazırıq. Bu düşmənə qalib gəlməyin dusturlarını öyrənmişik, düşmən qarşısında bir addım da geri çəkilməyəcəyik. General-mayor Hüseyin Səlami şənbə günü 5 apreldə Sepah Başkomandanlığı qərargahının komandirləri və rəhbərlərinin toplantısında deyib, düşmən bütün gücü ilə meydana girmişdir ki, izzət, ləyaqət, kimlik, İslam və vilayəti özünə təslim və məhv etsin, lakin bacarmır. Sepah Başkomandanı qəza hadisəsini tarixin ən heyrətamiz hikayəsi olduğunu bildirərək əlavə edib, tamamilə mühasirəyə alınmış, yeməksiz, susuz, amansız, düşmən ateşi altında qalmış insanlar Quran oxuyur, İslama əməl edir, şəhadətə indir, mühkəm dayanmışdır və düşmənə qalib gəlməyə imkan vermir. Bu, dünyanın bütün müasir silah və texnikasına qarşı əsli iman döyüşüdür. General Salami digər müqavimət cəbhələrinin müqavimətinə toxunaraq deyib, Yəmənlilər Livan Hizbullahı və İraq müqaviməti də eyni keyfiyyətlə dayanır. Bu, geniş və şər cəbhənin qarşısında nə hərəkata, nə Fələstinə, nə də bizə zərər gəlməməli olduğunu təsəvvür etmək müharibə məntiqinə uyğun gəlmir. General Salami, Siyonist rejimlə son qarşı durmaya və doğru vəd əməliyyatlarına toxunaraq bu qarşı durmanı əsl müharibə və iki varlıq arasında sağ qalmaq və qarşı durma mübarizəsi kimi qiymətləndirib. Sepahın başkomandanı doğru vəd əməliyyatının İslamın əzəmətini nümayiş etdirdiyini bildirərək əlavə edib ki, iftixar o idi ki, müsəlmanlar təslim olmadılar, heç vaxt təslim olmadılar. Sepah başkomandanı çıxışının başqa bir hissəsində müqavimət cəbhəsindəki vəziyyətə toxunaraq deyib, əgər biz və müqavimət cəbhəsi zəifləmişdirsə, nəyə düşmən Livanda dayandı, nə üçün Qəzzədə atəşkəsə razı oldu, nəyə Hizbullah hələ də güclüdür və Fələstin hələ də döyüşür. Yəmən dəfələrlə bombardımanlara baxmayaraq nərə çəkir, hətta Amerikalılar da bombardımanların səmərəsiz olduğunu etiraf ediblər. Bu, düşmən üçün çıxılmaz vəziyyətdir. O, qeyd edib ki, düşmənin İranın çəkindirici gücünün zəifləməsi ilə bağlı yanlış fərziyyələrlə bizi iki seçim arasında qoymağa çalışır. Düşmənlə qarşılaşmaq və ya onun şərtlərini qəbul etmək. Biz İslam İnqilabı Keşişləri Korpusuyuq. Bizim vətənimiz, doğulduğumuz yer cihaddır. Biz böyük döyüşlər və böyük düşmənləri məğlub etmək üçün qurulmuşuq. Biz Aşuradan dərs almışıq və o məktəbin şagirdləriyik, baxmayaraq ki, Aşura təkrarlanmayacaq. Sepah başkomandanı düşmənin genişliyinə və zəifliyinə toxunaraq deyib, düşmənimiz bütün yer üzünə yayılmışdır və hər yerdə ona əlimiz çatır. Siyonist rejim qarşımızda geniş bir süfrə kimidir. Biz bu düşmənə qalib gəlməyin dusturlarını öyrənmişik. Onları silah və texnikamızın bütün elementlərinə daxil etmişik. Amerikanın mütləq dəstəyinə baxmayaraq, rejimi məğlub etmək üçün proqram və avadanlıqlarımız var. General-mayor Salami deyib, biz müharibədən qətiyyən narahat deyilik, biz müharibəni başlayan tərəf olmayacağıq, amma istənilən müharibəyə hazırıq. Öz ölkəsini, kimliyini və varlığını müdafiə etmək üçün cihad susuzluğu silahlı qüvvələrdə və xalqda bir reallıqdır. Biz hər iki vəziyyətə, həm psixoloji əməliyyatlara, həm də düşmənin hərbi əməliyyatına hazırıq, amma düşməndən bir addım belə geri çəkilməyəcəyik. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlərimizi Perspektiv proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Perspektif. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlarımız, bugün ise bir ayrı perspektif verilişiyle kulluğunuza gelmişik. Ümit edirik ki bizimle yanaşı olabilmek için fırsatınız olsun. Naiblik, imamati və vilayeti fəqih quruluşunda fəqihin ondan faydalanacağı bütün hökumət ixtiyarları ilə İslami ictimaiyyət heç vaxt diktatorluq, özbaşınalıq və qüdrətə təmərküzləşməyə qapılmaz totalitar və marksisti quruluşlar kimi. Məsələnin diktatorluğu və özbaşınalığını inkar etmək üçün dörd nədən var. Birincisi bu ki, ədalət-i fəqih Quranda rəsm edilən bütün tohidi ictimaiyyətin gündəmi əsasında maksimum şura quruluşundan istifadə etməyi, ümumi səslərə hörmət etməyi gərəkdirir və beləliklə şura quruluşu diktatorluqla yer dəyişdirir. İkincisi, imamət quruluşunda adil fəqih bütün xalq kütlələrinin məsuliyyət qəbul etməsi ilə imamətin inkişaf etmiş ümumi layihəsi formalaşır və rəhbərlik və imamətdə nəinki uzunluq, həm də enlik baxımından da tətbiq olunur və məsuliyyətlərin bölünməsi hər növ diktatorluq və özbaşınalığı neytrallaşdırır. Əziz dinləyicilərimiz, bizə zəng açıb fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Perspektiv verilişinin bu hissəsində sıra gəlib çatıbdır. Dəyərli ekspertimiz, Universitet Müəllimi Hoca Tövəssan Vəl-Müslümin, Hacıqa Mahmət Hüseyin Nəvin cənablarının söhbətlərini eşitməyə. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu nüktələri hamımıza görə deyirəm. Məxsusən o ərzişli və qiymətli və böyük insanlar üçün əziyyətdədirlər, zəhmətdədirlər. Öz topraqlarında rahat deyillər, azad deyillər, söz danışanmırlar, İslamı təbliğ eləyənmirlər. Ya zindanlardadırlar, şikəncə altındadırlar. Ki məyus olmayaq. Baxın, Şiə məktəbi və Şiə məzhəbi hardan başladı? İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh buyurur ki, sifridən başladı. O gün iki Peyğəmbəri İslam onun əsasın və rişəsin payıquzarlıq elədi, məsxəri elədilə biləsin. Hangi gün idi? Peyğəmbəri vuzucvarı İslam öz familin dəvət elədi ki, gəlin mənim evimə qonaqsuz. Əyləşdilər, yedilər, içdilər, sonra Peyğəmbər danışdı bilələrinə. Özün mərif elədi, dinin mərif elədi, Allahı Qur'anı mərif elədi. Və buyurdu ki, bu cəmdə hər kəs mənə iman gətirsə, mənim vəzirimdir, mənim xəlifəmdir, məndən sonra mənim yerimdədir. İr belə adamın içindən fəqət bir dənə nocavan oğlan uşağı, ki hələ buluğa da yetişməmişdi, durdu əyağa, ərz elədi, ya Rəsulallah, mən sənə iman gətdim. Peyğəmbər buyurdu, əyləş. Bu baləcə bala vücud-ı nazənin Həzrəti Əmirul Müminin Əli əleyhissalam idi. Bəzi yerdə mən eşitmişəm, Peyğəmbər İslam 3 dəfə bunu buyurdu və hər 3 dəfədə heç kəs biləsinə iman gətirmədi məcər bu uşaq. Axırda da Həzrət buyurdu ki, şahid olun, bu uşaq Əli, mənim vəzirimdir, mənim vəsimdir, mənim xəlifəmdir məndən sonra. Və hamımız gələk onun sözünə baxasız. Peyğəmbər buzurcuvarı İslam, Əhl-i Beytin əvvəl mincisin burada mərif elədi, Şiə məzhəbində payasını qoydu burada. Amma oradakılar neynədilər? El, tayfa, famil, böyük adamlar, sinnili kişilər. Onlar məsxəri elədilər Peyğəmbəri. Əz cümlə bu iki üz döndərdilər Həzrəti Əbu Talib əleyhissalama, ki Əli əleyhissalamın atasıdır. İstihza ilə, məsxəri ilə dedilər ki, Əbu Talib, mübarəkdir. Bundan bu yana gərək səqqəlüyü verəsən bu uşağın əlinə, ki hələ balıq da olmayıbdır. Bundan bu yana gərək bu uşağın pərçəminin altına gedəsən və məsxəri elədilər. Və durdular, çıxdılar, getdilər. Amma nə cür oldu? Elə o cür oldu ki, Peyğəmbər buyurmuşdu. Əli əleyhissalam gəldi ərsiyə, öz dirayəti ilə, öz şəmşiri ilə, öz cənci ilə, öz vücudu ilə İslamı diri saxladı və idamə verdi və sonra məsum balaları idamə verdilər ta yetişib İmam Zaman əleyhissalamın zamanına. Bənabərin iş görmək olar. Bu cürdə ki, üçün təkəm, üçün köməyim yoxdur, üçün sözümə baxan yoxdur, üçün deyinirlər, üçün məsxər edirlər, məni tuturlar, zindana aparırlar, az qalırlar, öldürələ biləmi, pəs mən otururum evimdə, sakit olum, işim olmasın ihsadına. Xeyr, bizə vacibdir ki, iş görək. Mən öz İranımızda, İmam Rizanın müqəddəs məmləkətində misal vırıram. Onlar peyğəmbərlər və imamlardan idi misal vırdıq. Baxın, bizim bu məmləkətdə neçə yüz il bundan qabaqdan nə qədər böyük insanlar, əzəmətli insanlar zəhmət çəkdilər, təlaş elədilər, mübarizə elədilər, təbliğ elədilər, cəhad elədilər, ta axırda nəticəsi bizim zamanımızda inqilab oldu və dini hükumət təşkil oldu. Mirzə Kuçikxani Cəncəli bir tələbə ki, İranın şumalında, Cilanda qiyam elədi və orada cəng elədi, müddətlər mübarizə elədi. Əlbəttə, axırda da şəhid elədilə biləsin. O, öz gözü ilə dini hükuməti görənmədi, amma biləsinə mühüm midə dəyirdi. O, deyirdi, mənim vəzifəm budur ki, bu mübarizəni eləyəm, Allahın yolunda cəhad eləyəm. Rəis Əliyə Delvari, İranın cunubunda, o vaxt ki, ingilislilər həmlə elədilə İranın cunubuna. Adamların yığdı, dayandı qabaqlarında, cəng elədi. Əziyyətə saldı ingilislilər. Bəli, axırda şəhid oldu. Öz gözü ilə görənmədi dini hükumət təhsis tapbağın. Amma onun da zəhmətlərinin nəticəsi illər sonra özün görsətdi və cavab verdi. İran azad oldu düşmənlərin əliyinə. İndi bizə yekə iftixardı. Baxın, İranda İmam Rizanın məmləkətində bir dənə amerikalı sərbaz yoxdur. Bir dənə ingilisli sərbaz yoxdur. Bir dənə israilli səhyonistli sərbaz yoxdur. Onların bir dənə payqahları yoxdur. Heç bir dənə otaqları da yoxdur. Ona görə deyirəm, biz eşidəndə ki, Azərbaycanda, Qərəbağda səhyonistlər gətirirlər özlərinə, müfəssəl payqahlar vırırlar, Daişin niruların gətirirlər, müstəqədir elirlər, orada narahan da oluruq. Düz də axirdə bunlar bir iş görənməyəcəklər, heç qələt eləyənməyəcəklər. Hər kəs də dövlət mərdilərdən bunlara kömək eləyə, millətin gözündən düşəcəkdir. Sizin dövlət mərdiləriz, gərək baxala, görələ həmin bunlar Məhəmməd Rza Şahı Pəhləvi ilə neynədilər. O vaxta zancı dətlərinə dəyirdi, nökərçilik eləyə bilirdi, saxlamışdılar. O vaxt ki, gördülər, işdən düşüb atdılar biləsin. Həmin bunlar Səddamına neynədilər? Səddama çox köməklik elədilər. O gün ki, gördülər, dətlərinə dəymir, tutdular, edəm elədilər. Elə bu bilsiləri də belə eləyəcəklər. Nə qədri insanlar var, mən sizə misal vura bilirəm. Həmin Təbrizimizdə Səttarxan, Baqirxan, Sikətül İslam. Nə qədər insanlar var idi, mübarizə elədilər, cəhad elədilər, təlaş elədilər ki, İranı azad eləsinlər, müstəqil eləsinlər, İranı yetirsinlər öz zayiqahına. Bəli, şəhid oldular çoxları, yetirənmədilər. Vəli bir paya qoydular ki, sonralar cavab verdi. Şeyx Fəzlullah Nuri, Ayətullah şəhid Tehranda dara astıla biləsin. Vəli cinə onun da qanı nəticə verdi. Ayətullah Müdərris, Ayətullah Kaşani, Seyyid Cəmaləddin Əsədabadi, ta bunların zəhmətləri gəldi yetişdi İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhə, onun da zəhmətləri və köməklərinin zəhməti İranı azad elədi və dini hükumət təşkil verdi. Ayrı memleketlerde de bu cürdü benim aziz bazı kardeşlerim. Her yanda dayanıpla mühkem, mämulen netice alıpla. Afrika'yı cunubini işgal eləmişdiler. İstemarcılar herisi bir dişesin qaret elirdi. Avrupalılar, Amerikalılar. Nelson Mandela qiyam elədi. 27 il biləsin zindanda saxladılar. Yani ömrü zindanda soğuşdu. Vələ axırda o piriz oldu. İngilab elədi. Öz memleketini azad elədi. Ayrılar da belədilər. Lüza sizler de eğer istiyorsunuz bir iş görürsünüz, gerek elə bu fikrinle olasınız. Məxsusən sizler için müsəlmansız, şiəsiz, İmam Hüseyniz var, İmam Rizaz var, İmam Zamanız var, Hazreti Əbül Fəzliniz var. Əslən naümitliğa və məyusluğa heç yeri yoxdur. Nəhayəti ümidvarlığla gerek fəaliyyət eləyək. Biz müvəzzəfiq İslami hükumət təşkil verməklığa. Bizə vacibdir. Və bu yolda bizim əvvəlin fəaliyyətimiz gərək təbliğ ola. Gərək millətimizə və hər kəsi ki eləyə bildik, dini və İslamın həqiqətini tanıtdıraq. Elə, beqolu Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh, qədimdən də tuli tarixdə belə idi. Neçə nəfər bahəm oturardılar, danışardılar, fikirlərdilər, örgəşərdilər, örgədərdilər, təsmim tutardılar. Bu neçə nəfər gedib təbliğ elərdi, aram-aram ayrı adamları da izaf elərdilər öz zəmlərinə. Özleriyle həmfikr elərdilər, ta bir müddət zamanda bir yekə quruha təbdil olardılar. Qudrətli quruh, əlbir olardılar, vəhdətləri olardı. O vəhdətin sayəsində elə bir qudrət tapardılar ki, bəzi məmləkətlərdə hətta hükumətlər cürət eləməzdi səhb baxsın bunlara. Çünki bilirdilər bunlar qəvidilə millətin içində. Buyurur elə bu cür olar. Bizlər də əgər istiyaq bu yolda gedaq, gərək beləsi, cümbəcün həmfikrlərimizi çoxaldaq. Cələsat quraq, onlardan istifadə eləyək, millətə agah eləyək, quldurların, zurgu insanların, zalim insanların oğcun açaq və mərdumun bəsirətin çoxaldaq. Ondadır ki, eləyə biləcəyik öz məmləkətimizə və öz dinimizə və öz millətimizə bir işlər görək. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh ilə o zaman da buyururdu, bu şəraitdə bizim məsuliyyətimiz təbliğ və təlim edinə hər zamandan çoxdur, gərək bunun üstündə gedax əlləşax. Bir zamani ki, imam buyurdu, yəhudilər Qur'anı da təhrif elirlər. Bərai bu iki aradan aparala. Bəs bizim vəzifəmiz çox çətin olur, gərək bunların qabağında dayanaq və öz işlərimizi görək. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Əziz eşidənlərimiz, bildiyiniz kimi Həzrət Əli əleyhissalamın Malikə Əştərə ünvanladığı önəmli bir məktub vardır. Bu məktub önəmli, dəyərli zirvələrlə, cümlələrlə doludur. Məhz bu əsasla biz dəyərli ekspertimiz Dr. Səid Vəhidi Mehrin izahatlarını sizə təqdim etməyə qərar vermişik. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Selamun aleyküm. Çeçen bernamede Hazreti Emir'in dilinen, vali hakim ve rehberin vazifelerinden, yoksul ve mehrum eşhasın hakkında ne vazifeleri var beyan olundu ve inşallah büyünde Nehcül Belâğede olan 53. namı Hazreti Emir'in müminin Ali aleyhisselamdan yazılıb Malikə Əştərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Hazreti Əmir bəyan elədi ki, məhrum cəmaətin vicəkiləri nədir? Bir vəsiyyətləri var idi onların haqqında valilərə, hakimlərə və rəhbərlərə və təkid elədi ki, hacətlilərin işlərinə yetişə. Vali, hakim və rəhbər. Amma Hazreti Əmir bu söz söhbət içi istiruq başlayaq. Bu söz söhbətdə bir tədad əvamiri var və çəkindirmələri var ki, bunlar əxlaqiyyatdır, siyasiyyatdır və bunların bir qismi məxsus əfradadır. Onlara ki, valiyə, hakimə, rəhbərə yaxındılar. Dövlət işçiləri nədir? Və bir tədadı Xud vali və rəhbərə və hakimədir. Ki, gərək o vali bu işləri görə. Onlardan بولار دش عزت امیر بیان الیر وجعل لزول حاجات من که قسمن زمانمدان بیر قسمین محتاجلارا مخصوصت یعنی وقتوی بول بیر بخشی از وقتوی او محتاجلارا اختصاص ور اولارن خدمتنده اول نه حالدا بو حالدا که بیان الیر تفرق لهم فیه شخصکه O zaman öz vücudivi onlardan ötürü hər bir işdən farıq et. Yəni şəxsən özün əyləş onların işlərinə yetiş. Zamanın bir qismin bu əşxasə və bu işə ixtisas ver. Nə şəkildə və təclisu ləhum məclisən amən və onların işinə yetişməkdən ötürü umumi bir məclisdə otur. Umumi bir məclisdə əyləş. Onlarının belə bə həməyləşün və bir halda ki fətətəvədə o fihilillahilləzi xələqək o Tanrı bərabərində ki səni yaradıb təvazu et. Yəni bir şəkildə eyləşi Allahın bərabərində ləbinə eyləşmirsən çox mütəvazi o Allahi ki səni yaradıb onun yanında eyləşmirsən hərçənd mühtacların Yoxsulların söz söhbətini istəsən, eşidəsən. Amma əyləşməğin çox təvazi önən ola, mütəvazi şəkildə əyləş və qulaz. O halda buyurur Həzrət Əmir və toq edu anhum cündəkə və əvanəkə min əhrasikə və şuratik əskərlərə və qapıçılara da icazə vermə. Onlara zəhmət versinlər. Yəni, gözətçiləri, əskərləri, yar yoldaşları, yaxın adamları, mühafizləri də o məclisdən biraz kənar elə. Tayin ki, bu mühtacların əleyaxlarına dolaşmasınlar, onlara əziyyət eləməsinlər. Niyə? Hətta yükəlliməkə mütəkəllimuhum qeyrə mütətə'tiq. Qeyrə mütətə'tiqin. Bəlkə icazə ver, qorxusuz və dilləri tutmayan halda sözlərini desinlər. Onların danışanları, o mühtacların, yoxsulların danışanları ya özləri istəyirlər danışala qorxuları olmaya, nigaran olmayalar. Dilləri tutulmaya, şəkkinə danışmayalar və gələlər istirapsız sözlərin sənə. Deyələ, gələn verilişə can hamızı qadir və müteal Allaha əmanət tapşırıram. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Hörmətli dostlarımız, bu gündə burada perspektiv verilişi sona çatır. Bizə dəstək olduğunuz üçün, bizi müşayiət etdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edir. Burada verilişimizə yekun veririk. Allahın amanında.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, paklığın sürü